Jæja, hefur hafa rifjast upp fyrir nokkrar fleiri sögur þarna af þessum flökkurinn sem varst að tala í gær?
Flökkurinn?
Já.
Já, ég var nú hugsum þetta gerkvart, það var nú ýmislegt sem að kom fyrir. Sérstaklega var það nú með Hómer því að menn höfðu svo gaman af því þegar hann kom og menn voru að spila með hann svona. En hann tók, vildi nú aldrei gera neitt nema fyrir þeirra. Og hann var, en hann var allstaðar velkominn kallinn því hann var svo geðgóður og prúður í allri framkom. Hann var hér oft hjá túlinu í sig, fekk að vera þar tímuna saman. Svo kom að það var nú einu sinni að móðir mín, hún fór inn í kaupstað, inn í búð og þegar hún kom inn í útkaupstaðu búð þá var Hómer þar. Og búðastrákarnir voru þá að spila með hann. Þeir sögðu við hann að þeir voru þann með hund. Og ef hann kýsti, ef hann vildi kýst á rassinn á hundinum, þá skildi hann fá 10 eyra fyrir hún kvass. Þeir Hómer, það er alveg ómögulegt, það ger ég ekki, sagði. Þeir voru nú gjáði að gefa sig og svo fóru nú talum það að þetta gæti orðið nokkur auðra fyrir hann. En fengið 10 eyra fyrir kostinn. Svo það var ekki talað hvað að mætti kvissa oft. Já, heitla mig, sagði Hómer, heitla mig. Ef ég mú hafa pappirsblað á milli, sagði hann. Já, þeir gengu inn á það, hann mætti hafa pappír á milli. Og þá segir móðir mín við Hómer, aumingja Hómer, hvernig stendur á því þú lætur hafa þig til þess aðna, segir hún. Já, heitla mín saman, mér er alveg óþörri þeirri peningasaga. Þá var hann búinn að náða sér þarna í krónu, í peningum. Hann kisti 10 sinnum á rassinn og undinum. Já. Mér var nú sagðar ýmsar sögur þegar ég kom þarna inn í útkvistað af piltum sem að voru þarna búðarmenn eða verslunarmenn. Þar var Jón Ólafsson.